подкасты «Радио Свабода».
Вітаю, гэта «Пік Свабоды». Мы расказваем пра галоўныя падзеі тыдня і разбіраемся, што яны значаць для беларусаў. Мене завуць Дмітрый Гурневіч. Будзьце, калі ласка, разам з намі. Сёння мы пагаворым пра алярмісцкія заявы расійскай выведкі і МЗС гэтай краіны пра Беларусь. У Маскве лічаць, што Беларусь на парозе перавароту. Расія пагражае адстойваць сваё права на Беларусь нават пры дапамозе ядзернай зброі. На гэту тэму я буду сёння размаўляць з Уладзімірам Мацкевічам і расійскім журналістам Цімурам Алеўскім. У Мюнхене пачалася канферэнцыя па бяспецы, дзе збіраюцца ўплывовыя прадстаўнікі заходняга свету. У ёй бярэ ўдзел вялікая беларуская дэлегацыя. Што дэмакратычныя сілы Беларусі лабіруюць на гэтым прэстыжным форуме і ці пачуюць іх? Пра гэта я пагавару з Франакам Вячоркам. Вялікі скандал на Алімпіядзе ў Італіі. Ад удзелу ў ёй адхілілі ўкраінскага спартоўца скелетаніста, які выйшаў на спаборніцтва ў шаломе з выявай загінулых на вайне ўкраінскіх спартоўцаў. Якія каштоўнасці бароніць міжнародны алімпійскі камітэт і прычым тут палітыка? Мой госць Александр Апейкін з беларускага фонду спартыўнай салідарнасці. Ці здольны захад адцягнуць Беларусь ад Расіі? Мы таксама будзем пра гэта сёння гаварыць. А зараз вы бачыце на сваім экране здымак Рамана Цымберава, беларускага выдаўца, які памёр на гэтым тыдні. Сёння яго хаваюць у Менску. І яго, свайго выдаўца, будзе згадваць у нашым эфіры беларуская пісьменніца Святлана Курс. Я наш Ева Вежнавец. Таму будзьце разам з намі цягам сённяшняга эфіру. Мы працуем у жывым эфіры, таму пішыце, калі ласка, вашае пытанне нашым гасцям у чат на Ютубе, стаўце, калі ласка, лайкі, падпісвайцеся на наш канал. А мы пераходзім да першай тэмы. Ці здольны захад адцягнуць Беларусь ад Расіі? У Маскве гэтым моцна занепакоены. Служба вонкавай веткі Расіі, а за ёю і прадстаўніца Міністэрства замежных справаў Марыя Захарова, кажуць пра чарговыя спробы захаду адарваць Беларусь ад Расіі, гучаць словы пра геапалітычную гульню, змовы і нават пра неабходнасць гарантаваць бяспеку Беларусі ўсімі даступнымі сродкамі. У гэтым кантэксце Захарова згадала нават пра ядзерную зброю. Давайте паслухаем фрагмент яе выказвання і вернемся ў студыю.
Очевидно, что западники не отказались от своих устремлений оторвать, в том числе и сделать это любыми способами, братскую нам республику от России, готовиться к реваншу, видимо, поджидают удобный момент. Гипотетический госпереворот в Беларуси и приход там к власти западных агентов, безусловно, перечеркнул бы все достижения интеграционного строительства нашего с Беларуси, союзного государства, и создал бы очередной очаг нестабильности на наших западных границах. Мы с белорусскими союзниками не намерены просто сидеть, сложа руки, наблюдать за всем этим. Межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках союзного государства, он вступил в силу в марте 2025 года. В нем зафиксирован широкий перечень взаимных союзнических обязательств по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости, конституционного строя России и Белоруссии, целостности, неприкосновенности территории и внешних границ союзного государства, причем с задействованием всех имеющихся сил и средств, включая ядерное оружие в соответствии с утвержденными 19 ноября 2024 года основами государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания.
Это была Мария Захарова. Ці гэта просто информационная атака, ці падрыхтоўка глебы для еще больше глубокой войсковой присутности России в Беларуси. У Пику Свободу Владимир Мацкевич. Добрый день, спадар Владимир.
Добрый день.
Як вы тлумаеце цяперашнюю хвалю гэтых заяваў у Москвы пра нібыта пераварот у Беларусі? Гэта некая рэальная занепакоенасць ці палітычная тэхналогія? Вы метадоля, філосаф, калі ласка.
Ну, Захарову я чую зараз ось непасрэдна ў вашым прямым эфіры. Але некалькі дзён таму я атрымаў такую прыватную інфармацыю пра тое, што ў Москве сапраўды занепакоіліся. Вось, і ну, нібыта гэта занепакоенасць інспіраваная з Мінску, бо Мінск балюча рэагуе на ну, некаторае ажыўленне вот, палітычных дыскусій і дзейнасці ў эміграцыі. І вакол Светланы Ціхановскай, і з нагоды выхаду і ўжо так, активізації і Віктора Бабарики, і Марії Колєснікової. Ну, і мені написали, що я так само тут трохи вношу свою лепту в гэта. Ось, кажуть, що Мінськ вельми занепокоєний гэтым оживленням у нашай політичної еміграції.
Але калі Марія Захарова згадвае нават пра ядерную зброю ў кантэксце абароны Беларусі, гэта, на вашу думку, запалохванне Захаду, магчыма сигнал Лукашэнку ці беларуская апазіцыя, которая зараз актывізуецца, як вы кажаце?
Не, ну бачыце, беларуская апазіцыя при атаке ядерной зброї буде той самий, ну, так само буде відчувати це, як і всі мирні жихари Литви.
Ну, коли це не тактичний ядерний удар.
Ну, да. Ну, так і тактичний ядерний удар, що його прицелять на одну Тихановську, наприклад, чи там на Бабарику, ну, глупство. Ось. Але це, ведаєте, реакція запалоханих політиків, які живуть уже давно у колі ворогів, ну і тим більш зараз відчувають велізарні тяжкості з досягненням тих метів, які вони ставили. Покуль, я боюся, що вони ще не відчувають, що вони уже проіграли. Ну, але таке відчування у них уже з'являється. І ось це неадекватна реакція, а яна сапраўды неадэкватная, або няма на што рэагаваць. Яна пра гэта сведчыць.
А ці ўвогуле Захад, на вашу думку, мае нейкія рэальныя інструменты, каб адцягнуць Беларусь ад Расіі, нават калі ўявіць сітуацыю, што ён бы вельмі гэтага хацеў?
Інструменты, я думаю, ёсць такія, але няма жадання пакуль. І нема його у першу чергу у Германії, на жаль. Ну і у Брюсселі цалком. Там є і ті, і інші погляди, але ж покуль такого ось наміру ніхто не має.
А які це інструменти?
Ну, вони у першу чергу дипломатичні інструменти, да? Одновлення чи реанімація там будапештських домов, наприклад, да? Підтвердження усіх гарантій, які були зроблені для країн, які вийшли з Совєтського Союзу, і обмежування ну, геополітичних чи таких імперських амбіцій Росії, на яка вона погоджалася. Коли...
Сказала Зимірна, пробачте, але ж ми бачили, чого варте будапештське погоднення на прикладі України.
Бачили, але ми бачили це тому, що у цей час... І у 14-м годзе, і нават у 22-м годзе європейская палітыка хварэла на, як это я называў, мюнхенскую абулію. Безволле такое палітычнае. Каб была палітычная воля ўже ў 2014-м годзе, то можна было Расію спыніць і не даводзіць да гэтага. Але ж такое не было. Вось это заігрыванне з агрэсарам трохи неадекватним імперським лідером, воно усі привело до тих жахів і ну, все до того, що ми маємо сьогодні в Україні, ну і не тільки в Україні.
Ну, але що Захад тоді зробив з Білоруссю не так, а пошні 20-30 років? Там можна перелічити були і санкції, і спроби діалогу, і утягування, і запрошення Лукашенку, на яке він не відгукався.
Ведаеце, ну, я не хочу зараз уступаць у дискусію про санкції, але калі ми паглядзем на сусветную гісторію, там нават буйныя санкції супраць Кубы, Ірана там і так далей, самі па сабе, без комплексу мераў і мерапрыемстваў, санкції не працуюць. Бо яны просто адкрываюць шлях для диверсифікації знешняга гандлю, для контрабанды, корупции, шерого и черного рынку и так далее. И все это мы бачим во всех краинах, которые обкладались санкциями. И часто санкции вводятся, ну, коли не хочется принимать неких саправды рашучих меров политичного и военного характера.
Я зацитую вам одно питання з нашого чату до вас. Чому Росія устрабувалася менавіта тепер? Валер Крибалевич пише, що нібито перемови, гэта перемова Лукашенки з Вашингтоном так узбурили, але хіба гэта перемови не були санкціонованы з Кремлем, не контролюються їм?
Санкціонаваныя не маглі быць, але не кантралююцца ім сапраўды, бо як можна кантраляваць Трампа, это раз, а па-другое, нават Лукашэнку немагчыма кантраляваць, і гэта Пуцін павінен ведаць яшчэ з тых часоў, калі быў прэм'ерам, а не толькі гаспадаром усёй Расіі. Так што Лукашэнка таксама заўсёды юліць і манеўріруе. Ось, і тут ён таксама, думаю, хоча палавіць рыбку ў мутнай вадзе. Так што гэта адзін з чыннікаў. Ну, другі чыннік, вось я не ўпэўнены, што гэта там на 100% так, але я кажу, што на гэта паўплывала таксама і актывізацыя, ну, пакуль такая павольная і, ну, не вельмі практычная актывізацыя ў нашых эмігранцкіх колах.
Владимир, ну, але што гэта актывізацыя можа, як яна можа паўплываць на Александра Лукашэнку, калі вы знаходзіцеся там у Літве ці ў Варшаве, наша сядзіба знаходзіцца ў Празе, а ён у Беларусі і там ён кантралюе цалкам гэтую сітуацыю.
Ну, вы маеце
рацыю. YouTube будзе баяцца нашай трансляцыі.
Ну, пачакайце, вы ж не скідайце з уліку яго параною. Я ж кажу і ўжо сказаў, што ён у коле ворагаў знаходзіцца. І гэта надае, ну, нават, ведаеце, нават вар'яцтва мае пэўную сваю логіку. І вось гэта яго параноя кола ворагаў, ён бачыць небяспеку і пагрозу, ну, дзе заўгодна. Паглядзіце, каго ён там прызнае, ну, ён яго суды там і так далей прызнаюць экстрэмістамі і тэрарыстамі. Да? За зусім невінныя справы нейкія.
А это можа звычайная інерцыя, можа ў гэтым няма вялікага сэнсу, і мы шукаем логікі там, дзе няма.
Можа і няма. Увогуле, ведаеце, я от вязаўся ў гэтую з вамі размову, я вельмі не люблю каментаваць розныя выбрыкі Лукашэнкі і ідэалагічныя выбрыкі нават і Крэмля таксама. Хоць Крэмль это небяспечна, да.
Ну, Крэмль шмат у чым кантралюе жыццё 9 мільёнаў беларусаў, і вось якраз такі гэта сітуацыя, калі яны зноў кажуць пра ядзерную зброю, што не дадуць Беларусь. І яно узнімае філасофскае пытанне, ну, магчыма, якраз такі ідэальнае для вас. А гэта што азначае? Што беларусам, прабачце, нават не рыпнуцца, таму што украінскі прыклад паказаў, яны захацелі не быць кантраляванай Расіяй, там вайна ідзе, яны Крым забралі, Донбас забіраюць, і 5 гадоў ўжо амаль што вайна, 5 год працягваецца. І ў Беларусі будзе тое самае, калі не захочуць дайсці. Это азначае, што наш лёс, беларускі лёс беларусаў, толькі так.
Ну, давайте не вельмі баяцца, асабліва баяцца прывідаў і розных такіх вось вербальных пагрозаў. Вось што прыводзіць у захапленне мяне і думаю, што шмат каго ва ўкраіне. Украінцы не баяцца. Ім таксама пагражалі. Ведаеце, ну давайте не будзем мы хавацца ў бульбу ад нейкіх словаў Захаравай, там, или ще кагосьці. Пакуль ўсё гэта толькі, ну, скажам так, жаргонную мову панты. Яны і разлічаны на тое, каб мы баяліся. Давайте працягваць сваю справу і не баяцца. Але, ну, зусім ігнараваць такія рэчы нельга, трэба гэта паказваць. Прапановы, якія сыходзяць сёння ад беларускай палітычнай эміграцыі, яны цалкам мірныя зноў жа. Гэта і перамовы, гэта і гатоўнасць знімаць санкцыі за тое, каб адпускалі палітвязняў там і так далей. Яны цалкам мірныя, нічым не пагражаюць пакуль, ні рэжыму, нікому. Тое, што мы дэкларуем намер, ну, мы, я маю на ўвазі ось весь палітычны бамонт эміграцыі, што мы маем намер спрыяць і ўдзельнічаць у трансфармацыі пераменах у Беларусі, ну, так. Гэта ад пачатку было відавочна, і нам трэба настойваць на тым, што 20-ты год – гэта не проіскі захаду. 20-ты год і тыя падзеі, якія былі, маюць выключна ўнутраныя прычыны ў Беларусі. І ігнараваць гэта – гэта значыць хлусіць. Яны намерена хлусяць пра тое, што вось Запад, там каляровая рэвалюцыя і так далей, і так далей. Не, гэта беларускае грамадства – стамілася і больш не хацела жыць пры гэтым рэжыме. І гэта трэба даводзіць вось і даўбаць, а не каментаваць чыхі і пукі рэжыму там і яго балбатуноў.
Яшчэ одно пытанне да вас менавіта. Вось беларускае грамадства апошнія 5 гадоў знаходзіцца пад велізарнымі рэпрэсіямі і не можа выказаць сваю думку нават калі на яе мае. Хаця да канца не зразумела, якое геапалітычнае бачанне ў беларусаў ўсё-такі ў большасці схіляецца. І ў выніку, на вашу думку, тады як адбудзецца гэты геапалітычны выбар Беларусі? З аднаго боку, хто гэта мае прымаць рашэнне, некі парламент і прэзідэнт або людзі? Которые 30 гадоў жывуць без свабоднай інфармацыі, без там, можна кажучы, глабальна некае крытычнае мысленне. Зразумела, што не ўсе. І з боку Расія.
Вось, Змітер, давайте я падхаплю гэтую вашу думку, яна вельмі слушная. Зараз у вашым эфіры, у прямым эфіры будзе кавалачак пра нябожчыка сёння, так?
Так. Романа Цымбірова.
Романа Цымбірова, і я спадзяюся, што Светлана Курс добра там гэта распавядзе. Ведаеце, гэта ўзор чалавека, які рабіў сваю справу, вельмі карысную справу, нічога не баючыся, і ён лётаў праз мяжу, рабіў справу там у Беларусі, сустракаўся, вакол яго віравала жыццё, і ён рабіў справу тут, прэзентаваў свае кніжкі і так далей. Можна, шмат што можна рабіць і пад ціскам дыктатуры. Так мы жылі калісьці ў Савецкім Саюзе. Але ще не ўсё, гэта яшчэ не ўсё, бо, глядзіце, ціск, рэпрэсіі, яны сапраўды не даюць магчымасці выказвацца, а думкі ў людзей засталіся. І шмат хто з іх, можа, не маючы такой актыўнасці, як Раман, да, яны маюць думкі, яны не забыліся пра 20-ты год, не змяніўся іх лад жыцця, іх стаўленне да ўсяго гэтага, да? Проста нагоды зараз няма, каб гэта ўсё ўсплыло. І калі гэта так, то, глядзіце, галоўнае аднавіць давер паміж тымі, хто застаўся ў Беларусі, і нашым грамадствам тут у міграцыі. Сёння, на жаль, гэты давер разбураецца. Мы ўжо з цяжкасцю разумеем адзін аднаго. Нам трэба намагацца, каб гэты давер аднавіць. І тады толькі нагода. І мы вернемся і будзем разам з усёй нацыю трансфармаваць і развіваць краіну.
Дзякую, вялікі спадар Владзімір. Я нагадаю нашым гледачам, што маім госцем быў філёсаф-метадолаг Владзімір Мацкевіч. А мы працягваем нашае выданне. Будзьце разам з намі, заставайцеся са свабодай. Расія, як лічыць палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валер Крыбалевіч, дасылае сігнал пра тое, што не дапусціць дэмакратызацыі Беларусі і будзе процідзейнічаць ёй любой сілай, дзеля гэтага гатова нават ваяваць захадам. Тэкст з аналізам спадара Валера Крыбалевіча на нашым сайце, каласка, чытайце, ён называецца «Дзве прычыны, чаму Масква загаварыла пра каляровую рэвалюцыю ў Беларусі». А мы зараз пра сваё бачанне гэтых прычын пагаворым з расейскім журналістам Цімурам Алеўскім з выдання «The Insider». Прывітанне, Цімур.
Приветствую тебя, Дима, і приветствую наших зрителей.
Цімур, чаму, на твою думку, вот зараз Москва пачала гаварыць пра некія спробы Захаду адарваць Беларусь? Спачатку СВР, потом Марія Захарова. Што змянілася?
Давай обратим внимание на то, кто говорит. Значит, СВР и Мария Захарова – специфические акторы, которые занимаются публичными провокациями системно. И если они что-то заявляют, то очень часто именно эти два актора – это те, кто создает некую дымовую завесу. Ну, то есть и СВР, и Мария Захарова и с начала войны, и до войны были теми людьми, именно в связке вместе, когда они одновременно действуют, были теми структурами, которые обвиняли кого-то в том, что собираются сделать сами. А потом это делали. Неоднократно уже СВР перед атакой на Украину обещала провокацию в отношении там, Путина, перед применением какого-нибудь дикого оружия, говорила, что такое оружие собираются применить против России, но Россия обязательно даст достойный ответ и прочее, прочее. Я уверен на какое-то внутри себя, что это означает, что они собираются сделать ровно то, что в каком-то смысле то же самое, в чем они пытаются сейчас обвинить кого-то, и якобы они должны защитить Беларусь от революции, на самом деле означает следующее. Пришло время готовиться к смене власти в Беларуси, и в ключевой момент нужно обязательно быть готовым к тому, чтобы эту власть перехватить
А что
и
радикально изменилось?
занять.
Что радикально изменилось? Что примушает ИСВР и Захарова делать такие заявы? Сдается, белорусы 5 годов живут в таком самом режиме.
Смотри, во-первых, Лукашенко ведет себя более независимо. Это может быть серьезный такой окрик из Москвы. Потому что, если ты обратил внимание, он сегодня сделал заявление по поводу блокировки мессенджера Telegram и других мессенджеров, которыми сейчас злоупотребляет Россия. Россия вовсю борется с интернетом и закрывает последние очаги возможности общаться с внешним миром. Например, Telegram. Причем Россия закрывает мессенджер Telegram не потому, что она не может с ним справиться. В российском Телеграме огромное количество пророссийского контента. Это мягкая сила Кремля, по большому счету, Telegram. Но Россия есть группы, которые лоббируют бюджеты. И вот крупная группа, которая лоббирует бюджеты и близка к власть имущим силовикам сейчас, продвигает мессенджер Макс. Чем больше людей будет в мессенджере Макс, тем больше бюджетных средств получит эта компания, и она собирается, как и все, что происходит с государственной рентой, выжать из российского бюджета все. Для этого надо пересадить всех пользователей туда, значит, нужно применить административный ресурс, чтобы заставить людей через колено пользоваться мессенджером Макс и получать потом с государства ренту. Ведь если государство перестанет платить, в России рухнет связь и все коммуникации. А Лукашенко сегодня заявил, что это глупость. И в Беларуси такого делать не должны. Это не первое. Это прямо, знаешь, Путин пересаживает на мессенджеры Макс солдат на фронте, рискуя оставить на некоторое время фронт неуправляемым. А Лукашенко говорит, что это ерунда. Прямо плюет в лицо. Не плюет в лицо. Играет в свою игру и показывает, что он не идет в фарватере Кремля настолько, насколько Кремль уже привык. Потому что за годы войны Кремль привык, что в Беларуси можно использовать как угодно. И использует как угодно. И я тебя уверяю, что расположение на территории Беларуси ядерного оружия Лукашенко не нужно было. Это безусловно один из актов внешней интервенции давления Москвы на Минск. И один из, в том числе.
Але что они еще не контролируются в Беларуси? На во что им робить такие заявы полохать?
Все потеря управления. То есть для Лукашенко, который контрол-фрик абсолютно, все эти шаги потери управления. И вот что делает Лукашенко. Он говорит, публично спорит с Кремлем, говорит, мы пойдем другим путем, мы, конечно, союзники, но все-таки не настолько. Старая песня. Он пытается договориться с Западом. У него с Америкой отличные отношения, лучше, чем у Путина. Путин мечтает о том, чтобы Аэрофлот начал летать в Америку, а Лукашенко может полететь прямо сейчас, потому что санкции сняли с Белавия.
Але боится Путина, не летит на вот в Вашингтон.
Ну да, но все равно, ты понимаешь, у Лукашенко всегда позиция такая. Это наш европейский бастард. Понимаешь, любому человеку, который живет в Европе, в Восточной и в Центральной, и тебе, и мне, понятно, что Европа заканчивается в Смоленске. Дальше, черти что, орда какая-то. А Смоленск – последний европейский город, не Минск. И уж точно не Вильнюс. И Путин это знает. Они пытаются сломать. Они хотят навсегда свернуть хребет Украине. Очень тяжело, потому что Украина сопротивляется вооруженным способом, а в Беларуси очень тяжело, потому что каждый белорус внутри европеец, ему все равно, что об этом думает Путин. Вот. И он не китаец, он европеец. Он советский европеец, какой угодно, но не китаец. И не ордынец, и не татар-монгол, в том смысле, в котором Путин себе представляет историю, а не в том смысле. Татарстан, кстати, в этом смысле российский регион, очень европейский регион, если так серьезно говорить, значительно больше, чем Кремль. Но суть в чем? Они пытаются добить белорусскую независимость. И, конечно, то, что они говорят сейчас, это Лукашенко должен воспринимать как угрозу, мол, мы тут можем защитить тебя от революции. Знаешь, как Россия защищает от революции? Ты знаешь, как может Россия защитить от революции? Поменять ему охрану и поставить вместо КГБ Беларуси ФСО. И он
Але
будет ложить
какая потреба, Симур, какая потреба есть у России менять Лукашенко? Коли это человек, который робит все, что хочет Россия, что им не робит?
Нет, им нужно, чтобы он был... Понимаешь, они хотят, чтобы Лукашенко превратился в губернатора. российской области какой-нибудь, очередной, там, губернатора белорусской области, чтобы он был, а не был президентом. И это его самостоятельная игра, его тихонечко окрикнули. Но вообще, на самом деле, в каждой шутке есть доля шутки, потому что, конечно, когда дело дойдет до смены власти, мы сейчас видим, вот в России начинается череда смен власти удельных разных княжеств. Как Россия себе это представляет. Вот Чечня, в которой Кадыров сейчас прямо борется за наследство. Борется за наследство Кадыров. И вот у него был сын, которого он себе представлял наследником. И вот сын остался, но тяжело пострадал во время ДТП по своей вине или по подстроенному ДТП, непонятно. Понятно только, что ему, видимо, удалили селезенку, у него серьезные проблемы с зрением после этого удара, и Кадырову объяснили, что его представление о будущем Чечни будет, ну, если расходится с представлениями ФСБ, то решать будет ФСБ, а не он. Хотя он был уверен, что уж в своей республике он Султан Султанович, понимаешь? Вот у них там видно, как Россия собирается обходиться с теми людьми, которые собираются, которые находятся в стадии перемены, так сказать, династийные перемены власти в удельных княжествах. Беларусь, с точки зрения Москвы, тоже удельное княжество. Да, Лукашенко терпит столько лет, он делает, как считает Путин, он его сломал в 2020 году и доломал окончательно в 2022. Он может делать вид, что он независимый президент, но он не должен им реально быть. И вдруг опять Лукашенко ему показывает, что нет, все еще признаки государственности в Беларуси есть. Ну вот они ему посылают привет, что никакой Коля не будет следующим президентом Беларуси. Мы защитим тебя от революции, и будет тот человек, им нужно перехватить власть. Почему сейчас? Слушай, ну мы с тобой на самом деле, не хочется спекулировать, но речь идет об очень пожилых людях.
71 год – это нормальный узрост у Заходней Европы. При таким узровне медицины, каким володает Путин, пьючи там такой кровник, изоляции, что
да,
он там
не
любит?
Лукашенко. Лукашенко – пожилой человек. У него, конечно же, отличная медицина. Кстати, не такая хорошая, наверное, как в Москве. Но ты понимаешь, как все президенты, которые зависят от московской медицины, долго не живут. Вот. И плюс люди на такой работе, как Лукашенко, сами эмоционально, конечно, и физически сильно тратятся. Много стресса и все такое. Поэтому я думаю, что они готовятся к возможным сценариям перехвата власти. Напоминают Лукашенко, что он должен не забывать, что он губернатор, а не президент. А признаки президентства бесят, и они ему посылают сигналы. Они не могут прямо с ним вступать в полемическую борьбу, мол, не делайте так, а делайте так, как где-то у Соловьева. Потому что тогда это наделяет президента Лукашенко тоже субъектностью. И я об этом сейчас думал, кстати, а они не хотят его наделять субъектностью, они хотят его не окрикивать по-хозяйски. Я об этом думал, когда смотрел интервью Колесникова у Дудя, вот после того, как ее освободили. Это довольно важная штука, потому что на самом деле в этом ее рассказе, я стал сам вспоминать события 2020 года, 6 лет уже прошло, ого-го, я начал думать, 5,5 почти, жесть, что на самом деле тогда, помнишь, Кремль до какого-то момента, там первую неделю, так, поддерживал протестующих в России, помогал стоять в посольстве в очередях, менты почему-то вдруг никого не хватали, потом всех выдавали, Федуту выдали и все такое, но в тот момент они, очевидно, толкали как бы людей на протест с Лукашенко, демонстрировали, что они не будут вмешиваться, потому что они уже тогда пытались его сломить и привязать к себе. И сломили, они воспользовались ситуацией, понимали, что Лукашенко все равно сможет удержать ситуацию и забьет людей. Он забил, но он забил в той ситуации, когда он стал уже от Кремля зависеть. Мы, кстати, до конца не знаем роль российских силовиков в протестах 2020 года. У меня нет ни секунды сомнений, что российские силовики координировали действия белорусских силовиков и помогали, чем могли, и были готовы в случае чего применить силу непропорциональную, если бы что-то пошло не так. Они уже тогда готовились к аннексии Беларуси в тот случай, если вдруг бы ситуация вырвалась из-под контроля. Но они хотели, конечно же, управляемо это сделать, и это тонко получилось, потому что они хотели переломить его через колено. Потому что им нужен подконтрольный Лукашенко. И ничего не изменилось. Лукашенко время от времени вспоминает, что он президент, А ему время от времени из Кремля напоминает СВР и Захарова, что они хотят видеть губернатора. И это такая вот тонкий баланс сил. Вырвется ли он сейчас? Трудно, конечно, сказать.
А кто ему допомогчи может? Тимур, кто может ему допомогчи? Не, скажем, не сдаться России, как Россия
для этого должна, для этого КГБ и армия должна иметь яйца и желание управлять страной без Кремля. А, но они должны управлять страной без Кремля как что? Как европейская демократическая страна, я думаю, что нет, потому что они на самом деле хотят, ну, они хотят видеть страну ровно такой, какая она сейчас. И, а видеть страну такой, как она сейчас, ну, зафиксировать этот момент невозможно. Россия не такая, как была все годы до, до 16-го года, условно говоря. Россия не слабая рядом с ними. Россия хочет либо владеть, либо, не, либо, либо с ней нужно воевать. Поэтому им не получ, у них не получится удержать Беларусь в этом странном полусогнутом состоянии. И на Запад мы поклонились, и с Россией мы дружим. Вот. И, потому, и силовики, если они не, не готовы быть частью демократического какого-то процесса и присоединения к Европе во всех смыслах, в том числе в моральном и нравственном, в поддержке европейских ценностей сегодняшнего дня, которые сегодня Мерц озвучил очень четко и предельно ясно на Бюхенской конференции. Война закончится, когда Россия будет экономически и в военном смысле истощена. И никогда в другом, и никогда по-другому.
И это створает, опошнее питание до тебе, это створает некое окно махчимости для Беларуси? Или это уже некий таки лёс? Я пытался зараз у Владимира Мацкевича.
Просто ты понимаешь, ты должен всегда представлять себе полковника и генерала КГБ. Чего они хотят? Они не хотят того, чего хотим мы. Как бы мы ни думали, что им это может быть интересно и выгодно. Нет, они хотят, вот, они хотят, конечно, какой-то независимости, но если им придется выбирать между Мерцем и Бортниковым, то они точно выбрали Бортникова, очевидно. Иначе, опять же, невозможно объяснить присутствие орешника и ядерного оружия на территории Беларуси. И я думаю, Лукашенко это знает. Лукашенко вот, и вот ему, но они не могут это сделать открыто. И вот они вот посылают ему СВРовские, Захаровские всякие письма. Так я это понимаю сегодня. Может быть,
Тимур,
потом появится.
А ты пробачь, не может быть тебе ситуация, когда Путин ослабляется, что отбывается у России, то Лукашенко еще орешник захопит?
Ну, и слушай, в этот момент Лукашенко объявляет, что он демократия, причем молодая и очень перспективная, собирает все инвестиции Европы, все, становится второй первой страной по экономическому росту в течение 3 месяцев, отодвигая Польшу на второй план. Передовые отряды белорусских казаков занимают белорусский город Смоленск, там ставят столбы, и, наконец-то, главное не идти дальше, потому что все знают, что Наполеону надо остановиться в Смоленске, да, и на этом успокоиться.
Сегодня и в Смоленску вот, и кается.
Да, и как только это случается, так сразу, и как только это случается, так сразу Европа как бы восстанавливается в своих первоначальных границах, и все, каждый строит свою цивилизацию счастливо и довольным друг другом. Но это, знаешь ли, помечтали, и хватит, пойдем Макдональдс есть.
Дякую, великий Тимур. Я нагадаю, что это был Тимур Олевский, российский журналист из выдания The Insider. Мы протягиваем наше выдание.
Знаешь, что я хотел тебе добавить в самом-самом конце?
Так, 5 секунд.
Белорусы до сих пор остаются страной, которые прямо завтра могут показать чудо экономического и нравственного европейского роста. Что бы ни случилось после всех трагедий и репрессий, даже сегодня Беларусь может прямо завтра стать самой лучшей европейской страной. Это абсолютно поразительный факт. Но это факт. Спасибо, пока.
Дякую, великий Тимур. Меня зовут Дмитрий Гурневич, это «Пик свободы», мы подсумовываем головные подеи тыдни и працуем в живом эфире. Пожалуйста, пишите ваши вопросы, комментарии, зауваги, або все, что вы хотите написать в рамках культуры и ветливости у чат на ютубе «Радио Свобода», там, где вы зараз бачите меня. Будьте разом с нами, мы еще працуем маль что полгодины. Зараз мы переходим до шарговой темы. Рекордная колькость делегатов прибывает на Мюнхенскую конференцию об безпеці. Она проходит у столицы Баварии 13-15 лютого. Удел подтвердили амаль 50 керуников держав и урадов. На форуме обмерковывают европейскую безпеку и роль Америки, а так само войну у Украине. Чекается удел президента Владимира Зеленского и державного секретаря США Марка Рубио. Приехала на конференцию делегация демократичных сил в Беларуси. У ее складе Светлана Тихановская, Мария Колесникова. Што яны збіраюцца там казаць, да чаго пераконваць заходнія эліты? Прадстаўнікі каманды Віктара Бабарыкі, да якой належыць Калеснікава, адмовіліся з намі на гэту тэму размаўляць, прынамсі да выступу іх прадстаўніцы ў Мюнхене. Але пагадзіўся дарацца Святлана Ціхановская, Франак Вячорка. Напярэдадні адкрыцця я з ім паразмаўляў, і ён расказаў, з якім пасланнем у Мюнхен прыехала Святлана Ціхановская. Давайте паслухаем.
Самое важное, как Беларусь была на парадку дня, потому что Беларусь – это не только про гуманитарные питания, это и про безпеку, безпеку Украины, Польши, Литвы, Латвии, размещение орешника, ядерная зброя, милитаризация белорусской экономики. Это все то, что, в принципе, у европейской просторы вельми мало обмерковываются. Нам треба показать, какие погрозы несе лукашенковский режим, а так само, який выход з гэтай ситуации. И мы везем целый шерег документов с разным баченням, с разными пропановами, якой повинна быть политика европейская звязу, политика США в дочиненні до Беларуси.
Ці не ослабляе вось розніца гэтых позиций Марии Колесникова и Светланы Тихановской гэтае послання, гэта чарговае пытанне да Франыка Вячоркі, послухаем да Рату Тихановской.
В принципе, самая великая белорусская делегация, напевно, за все часы, впершиню в основной программе конференции будет тема, панель, присвеченная Беларуси, где Светлана Тихановская удельничает с американским сенатором, с министром внешних справ Литвы Будрисом, будет несколько сайд-эвентов по Беларуси, а Мария Колесникова так само удельничает, але у сайд-эвентах, у литературном доме, там больше про культуру и демократию, каким чином узмацнить. Так само Сергей Тихановский запрошен удельниками, не выступая, или будет на конференции присутничать. Я думаю, что чем больше белорусское питание поднимается, тем легче, чем больше дискуссии про Беларусь, тем легче. У Марии Колесниковой не разыходятся так диаметрально погляды. Она просто сконцентрованная на вызволении политвязней. Она каже, вось, треба вызволять людей любой ценой. И это зразумело. А Тихановская каже, первый крок вызволять людей, але думать про то, что будет другим, третьим, четвертым кроком, как вызволить краину. И это все разыходжение. Але, например, и для Тихановской, и для Колесниковой решение гуманитарных питаний, спинение террора, спинение репрессий, оно гучит однольково. И я думаю, что для международной аудитории так само важно разуметь, что питание демократы у Беларуси наупрост связанное с питаниями безпеки. И пока лукашенковский режим у Минску, погрозы для безпеки европейских краин будут заставаться.
Але гэтае пасланне ўсё ж не аднолькавы, я маю на ўвазе Ціхановскую Калеснікаву. Калі Ціхановская нават сёння ў Мюнхене ўжо паспела сказаць, што дыктатараў на дыктатараў трэба ціснуць, у Марыі Калеснікавай трошкі іншая рыторыка. Яна заклікае з імі размаўляць. І падчас візіту ў Вільню, і сустракаючыся з прэм'ер-міністркай Літвы, яна заклікала аднавіць транзыт калійных угнаенняў або, напрыклад, электрычку. І гэта іншае пасланне. І я спытаўся таксама Франыка Вячоркі, ці Захад не пачуўшы, пачуючы дакладней гэта два розныя паведамленні ад беларускіх дэмсілаў, так да канца я не зразумею, а што ім рабіць?
Мы ж таксама заклікаем павялічваць колькасць выдадзеных візаў, інтэграцыю беларускіх ініцыятываў у еўрапейскую прастору. Мы таксама за тое, каб беларусы мелі больш сувязяў з Еўропай. Ніхто здымаць санкцыі з Лукашэнкі, пакуль у Еўропе, пакуль ідзе вайна, пакуль лукашэнкаўская эканоміка працуе на вайну, не будзе. Колькі б гэтыя заклікі не гучалі ад Марыі Калеснікавай ці кагосьці яшчэ. Таму я думаю, што гэта штучнае супрацьпастаўленне. Зараз для Еўропы самае важнае пытанне – гэта пытанне бяспекі. Як зрабіць так, каб на мяжы не было правакацыі, каб не ляцелі балёны, каб не ўжываліся арэшнікі, каб спыніць расійскую агрэсію і патэнцыйную эскалацыю ваенных дзеянняў. І я думаю, што нам, калі мы размаўляем з замежнымі партнёрамі, трэба гэтыя інтарэсы Еўропы ўлічваць. І я думаю, што і ў нашых інтарэсах, каб Беларусь была дэмакратычнай краінай без Лукашэнкі, і ў інтарэсах еўрапейскіх партнёраў, каб не было гэтых правакацый. І я думаю, што вось тут мы сходзімся, і на гэтым трэба будаваць супольны наратыў.
Нават калі гэта супольны наратыў ёсць, ці пачуюць гэтыя заклікі да дыялогу ў еўрапейскім звязе, і ці пачнуць гэты дыялог? Днямі стала вядома, што Менск наведаў французскі дыпламат. Ці не прыкмета гэта адкрыцця ў развязу на Менск? Вось што сказаў дарадца Ціхановскай.
Камунікацыя паміж Еўропай і лукашэнкаўскім рэжымам, яна не спынялася, адбывалася заўжды. Але мы бачым з боку Лукашэнкі нежаданні вырашаць тыя прычыны, якія паслужылі ўвядзенню санкцый. Наадварот, Лукашэнка эскалюе сітуацыю. Балёнамі, мігрантамі, гібрыднымі атакамі, дронамі, арэшнікамі, ядзернай зброяй. І гэта таксама форма дыялогу. Гэта як Лукашэнка вядзе дыялог. Ён просто махае дубінкай і пагражае ядзернай зброі. І еўрапейцы, якія маюць лініі камунікацыі з Менскам, яны, канешне, абураныя. І ў іх не застаецца іншага выбару, чым уводзіць санкцыі на лукашэнкаўскія прадпрыемствы, якія дапамагаюць, наўпрост дапамагаюць Расіі ў гэтай вайне. А тое, што мы будзем там больш ці менш гаварыць, там размаўляць з Лукашэнкам, гэта не вырашыць крызіс. Гэта не спыніць лукашэнкаўскія правакацыі. Таму мы заклікаем Еўропу да большай рашучасці. Калі мы хочам спыніць Лукашэнку з яго палітыкай, з ягонымі дзеяннямі, накіраванымі супраць еўрапейскай бяспекі, нам трэба прымаць больш рашучыя захады.
Таксама я папрасіў Франыка Вячорку пракаментаваць апошнія заявы СВР Расіі і Марыі Захаравай, з чым, на яго думку, звязаныя гэтыя заявы пра падрыхтоўку перавароту ў Менску.
Расіі вельмі важна захаваць кантроль над Беларусю, і цяпер Лукашэнка гарантуе гэты кантроль над Беларусю. Для Расіі Лукашэнка гэта танны інструмент кантраляваць стратэгічна важную тэрыторыю. Яна важная ў ваенным, палітычным, эканамічным плане. І таму расейцы таксама назіраюць за сітуацыяй. Яны бачаць, што Лукашэнка слабее, яны бачаць рашучасць Украіны, яны бачаць аб'яднаную Еўропу, якая гатовая дзейнічаць больш рашуча. І яны такім чынам абараняюцца. Яны абараняюць свой кантроль над Беларусю. Але ў нашых інтарэсах, беларускіх інтарэсах, каб гэтага расейскага кантролю над Беларусю было менш. А тое, што там Лукашэнка будзе абараняць беларускую незалежнасць, я вельмі сумняюся. Для Лукашэнкі самае важнае захаванне ўлады. І менавіта Расія яму гарантуе гэтае захаванне ўлады.
І апошняе пытанне, звязанае з запрашэннем Аляксандра Лукашэнкі ў Вашынгтону на першае паседжанне Рады міру. Гэта такая ініцыятыва Дональда Трампа. І Трамп яго туды запрасіў, але Лукашэнка сам не паедзе, адправляе міністра замежных справаў Рыжанкова. Ці азначае гэтае запрашэнне рэальнае пацяпленне паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі?
Ён атрымаў фармальнае запрашэнне, як і ўсе, хто фармальна падпісалі жаданне ўдзельнічаць у Радзе міру, але ён не паляціць і можа добра, што ён туды не паляціць. Зараз самае важнае, каб былі вызваленыя людзі. Таму што калі б гэтыя там сустрэчы з Радай міру адбыліся, сустрэчы Лукашэнкі з амерыканскімі чыноўнікамі, гэта безумоўна парушыла гуманітарны трэк вызвалення людзей. Таму зараз амерыканцы вядуць размовы з Менскам пра вызваленне людзей, адбываюцца кансультацыі на ўзроўні спецпасланніка Джона Коула, на ўзроўні дзяржаўнага дэпартаменту, і нам вельмі важна, каб гэты трэк быў даведзены да канца. А наконт удзелу ў Радзе міру ў цэлым Лукашэнкі, я не ведаю, што якую карысць ён можа міру прынесці, таму што Лукашэнка, гэта таксама як і Пуцін, гэта не людзі міру, гэта людзі вайны.
Гэта быў Франак Вячорка, дарадца Святлана Ціхановская. Ён, дарэчы, падкрэсліў, што перамовы Джона Коула з беларускім бокам аб вызваленні чарговых палітвязняў усё яшчэ вядуцца, і ён спадзяецца, што неўзабаве чарговыя людзі будуць вызваленыя. Гэта быў Вячорка наўпрост з Мюнхену, дзе адбываецца штогадовая канферэнцыя па бяспецы. Мы працягваем нашае выданне, нагадваю, мы працуем у жывым эфіры. Калі ласка, падпішыцеся на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі. Пракаментуйце гэтае відэа, напішыце некае пытанне ў чат, пастаўце лайк. Дзякуючы гэтаму нашае відэа змогуць пабачыць як мага больш людзей. Ад нас гэта важна, гэта ёсць сэнс нашай працы. Трымаць Беларусь у міжнародным парадку дня дапаможа новая кніга «Беларусь. Што трэба ведаць кожнаму». Яна выйшла ў выдавецтве Oxford University Press. Гэта кніга пра ключавыя моманты ў гісторыі Беларусі і яе цяперашнюю ролю у расійскай вайне ва Украіне. Яе напісалі беларуская даследчыца Вераніка Лапуцька і канадскі гісторык Дэвід Марплс. Цалкам інтэрв'ю з доктарам Марплсам глядзіце на нашым канале праз некалькі дзён. А зараз невялікі фрагмент. Мой калега Алексей Знаткевіч сярод іншага запытаўся, ці раіў бы Дэвід Марплс кіраўніцтва Еўразвязу аднаўляць перамовы з рэжымам Лукашэнкі.
I can see both advantages and disadvantages of
Я бачу як перавагі, так і недахопы пачатку нейкага дыялогу з рэжымам у Менску. Перавагай было б тое, што ствараецца магчымасць вызвалення ўсіх палітвязняў. Можа быць, гэтага можна дамагчыся і праз дзеянні аднаго толькі амерыканскага боку. Але я ў гэтым не ўпэўнены. Думаю, што моцная кампанія за мяжой таксама адыграла сваю ролю ў вызваленні палітвязняў, якіх выслалі з Беларусі ў мінулым годзе. Недахопам з'яўляецца тое, што вы фактычна гуляеце ў Лукашэнкаву гульню. Гэта значыць, ставіцеся да палітвязняў як да пешак у шахматнай гульні. Маўляў, будзе некалькі вызваленняў, калі вы здымеце санкцыі ў нейкай галіне з экспарту калійных угнаенняў ці нечага яшчэ. З майго досведу датычна Беларусі, Лукашенка час ад часу гуляе ў гэтую гульню прынамсі 25 гадоў. Так што гэта, без сумневу, дапамагае Лукашэнку і таксама дае яму пэўную прастору ў пляне паляпшэння эканомікі. Калі яшчэ казаць пра плюсы, дык гэта можа дапамагчы выцягнуць Беларусь з маскоўскай сеткі. Я называю гэта сеткай, таму што яна ўсё больш і больш шчыльна абкручваецца вакол Беларусі, дзе ствараюцца ракетныя базы, магчыма для гіпергукавой ракеты «Арэшнік», а таксама для тактычных ядзерных ракетаў, хоць я пакуль не бачыў пацверджання таго, што яны сапраўды былі ўсталяваныя ў Беларусі. Тое, што Лукашэнка штурхае Беларусь цалкам у сферу кантролю Москвы, таксама не вельмі добра. Вось чаму я кажу, што ёсць плюсы і мінусы. І таму я насамрэч не стаў цвёрда на адзін ці другі бок. Я паводле задыяку шалі, і мы схільныя ўраўнаважваць кожны бок, перш чым прыняць рашэнне. І часам гэта цягнецца доўга. Я маю сяброў у абодвух лігерах. Беларускіх сяброў, якія выступаюць за дыялёг, і сяброў, якія хацелі б не мець нічога агульнага з рэжымам у Менску. Вось мой адказ на гэтае пытанне ў стылі палітыка.
So that's my roundabout politician style answer to that question.
Цалкам інтэрв'ю Алексея Знаткевіча з Дэвідам Марплзам глядзіце на Свабодзе на наступным тыдні. У Італіі працягваецца зімовая алімпіяда. У беларусак, якія выступаюць пад нейтральным сцягам, медалёў пакуль няма. Але ўвагу ўсяго свету апошнія некалькі дзён прыцягваюць не толькі вынікі спаборніцтва. Не абыходзяцца без скандалаў. Украінскі скелетаніст Уладзіслаў Яраскевіч быў дыскваліфікаваны ў чацвер за выкарыстанне шалома з выявамі украінскіх спартоўцаў, якія загінулі ў вайне Расіі супраць Украіны пасля ўварвання ў 22-м годзе. Давайце паглядзім відэа пра гэтую гісторыю і абмяркуем прычыны скандалу з Александрам Апейкіным з Беларускага фонду спартыўнай салідарнасці.
Самы гучны скандал зімовых алімпійскіх гульняў 26-го года ў Міляне Картыні. Украінскаму скелетаністу Уладзіславу Яраскевічу забаранілі ўдзельнічаць у спаборніцтвах за некалькі гадзін да старту. Ён хацеў выступіць у адмысловым шаломе памяці з выявамі украінскіх спартоўцаў, якія загінулі падчас расійскага ўварвання ва Украіну.
Я думаю і шчыра веру, што мы тут сёння, мы можам атрымліваць асалоду ад спорту і атрымліваць асалоду ад алімпійскіх гульняў. І гэта таксама дзякуючы іх ахвярнасці. І я лічу, што яны заслугоўваюць быць тут сёння са мной. А таксама яны заслугоўваюць быць са мной у дзень спаборніцтваў.
Мак заявіў, што гэта парушае правілы алімпійскай харты і ў якасці альтэрнатывы прапанаваў выкарыстоўваць чорную павязку, а таксама стварыць адмысловае месца жалобы для падтрымкі спартоўцаў у алімпійскай вёсцы. Але Яраскевіч пастанавіў далей надзяваць свой шалом. Прэзідэнтка МАК Кірсці Ковентры наведала Яраскевіча а 7:30 раніцы ў дзень спаборніцтваў, каб апошні раз папрасіць яго не надзяваць шалом.
Я вельмі хацела пабачыць ягоны выступ сёння. Гэта была эмацыйная раніца.
Ковентры расплакалася пасля заканчэння сустрэчы. Яна была ўдзельніцай алімпійскіх гульняў, заваявала 2 залатыя медалі ў плаванні для Зімбабве. Калегі-спартоўцы і палітыкі падтрымалі Уладзіслава Яраскевіча. Украінская камандная эстафета саннага спорту падняла шаломы ў знак павагі да спартоўца пасля сваіх заездаў. Саначніца Алена Самах надзела пальчатку з надпісам «Памяць – гэта не парушэнне».
Памяць пра загіблых – гэта не палітычная прапаганда, а акт чалавечнасці,
заявіла прэм'ер-міністрка Латвіі. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі ўзнагародзіў Яраскевіча ордэнам свабоды.
Спорт не можа быць без памяці і павагі. Украінцы так рыхтуюцца да змагання. У асаблівых умовах, ва умовах вайны.
У МЗС Украіны нагадалі, што за час вайны загінулі каля 650 украінскіх спартоўцаў і трэнераў. Сярод тых, пра каго хацеў нагадаць украінскі атлет. Вікторія Івашка, 9 гадоў, дзюдаістка з Кіева. У яе дом прыліцелі абломкі расійскіх іскандэраў. Кацярына Дзяченка, 11 гадоў, гімнастка з Марыюпалю, загінула пры аблозе гораду расійскай арміі. Яўген Малышаў, біятланіст, загінуў падчас абароны Харкава. Зімовая алімпіяда ў Мілане павінна была стаць трэцяй у кар'еры Уладзіслава Яраскевіча. У лютым 22-го году на алімпійскіх гульнях у Пекіне, праходзячы каля камеры, ён паказаў плакат з надпісам «Не вайне ва Украіне». Гэта адбылося за некалькі дзён да расійскага ўварвання.
А з намі ўжо Александр Апейкін. Александр, скажыце, хто ў гэтай спрэчцы мае рацыю?
Тут як бы... большасць людзей не разумее вось гэтых тэхнічных момантаў,
что есть регламент, есть техническое потребование, и ну, спорт есть спорт, правила есть правила, и эти правила, они как бы есть для всех. Но в таких как бы выпадках и федерации, и Международный олимпийский комитет, они не вельми хочуть створать некий прецедент, потому что когда ты створаешь прецедент, то фактично ты как бы ну, даешь возможность иншим делать такие же самые акции, ну и натурально как бы весь процесс и спортивные спаборництва, они перетвораются на такий певный хаос. Ось, тому, відповідно, ось, до речі, вчора і була заява комісії атлетів Міжнародного олімпійського комітету, де ну, було підкреслено, що ці правила, якби, заборона на такий меседжинг менавіто на полі змагання, на полі споборництва, ну, це було заборонено ще раніше, здається, з 21-го року. Тому, і, ну, натурально, і українські атлети під цим, якби з цим погодилися, тому ці правила вони існують для всіх атлетів. Ось і ну, технічно робити таке виключення. Я не бачу тут ніякого, що кажучи, ніякої дискримінації, або ніякого роздятого ставлення, або ніякі руки кремля, як некоторі там кажуть. Ну, це технічне потребування, технічного делегату. Ну, фактично, я кажу, ситуація така двояка, з одного боку, якби. Зрозуміло почуті Владислава Яроскевича, це олімпійські гульні, це добра можливість донести до світу ніякий меседж, поділитися своїм болем, поділитися своїми переживаннями, звернути увагу усього світу на проблему своєї країни. Ну, це така традиційна історія на олімпійських гульнях, бо атлети часто використовують олімпійські гульні увагу усього світу, щоб просто звернути увагу на некі проблеми у своїй країні чи у своєму власному житті. Ось, ну, фактично то і відбулося, до цього можна ставитися солідарно, з розумінням, але якби з іншого боку є і технічне потребування, і ці правила не існують, і існують, ну, агульно для всіх.
Ну, з одного боку є вже некий статус Олімпійського комітету, а з іншого вияви забітих спортовців, це все ж таки про пам'ять супраць війни, яка їх забила. А це і є одна з коштовності Олімпіади. Колись нават войны спыняли на час их проведения. Так можно было зарабить, махчима, некое все-таки выключение у этой ситуации?
В принципе, Владиславу Яроскевичу дозволили выкрестовывать шлем, але просто не на поле споборництва. Восьминавито поле споборництва, и оно забраняло в уголе выкрестания, ну, будь-яких символов. Навод там самых добрых, самых светлых и все такое, там выключение не было. Але Яроскевичу было дозволено выкрестовывать шлем, например, у олімпійської вісці. І фактично заборонений на демонстрацію шлема не було, була заборона менавіта на полі споборності. Ось ці дві хвилини, вони виключились. Ось. А увесь інший час там заборони такої нема, якби не було. Ну, я тут розумію, якби принципову таку позицію Владислава Яроскевича, що, ну, сказав А, кажу вже і Б. Ось, і у його ситуації, ну, вже якби вийти на споборництво і на старт з іншим шлемом, ну, напевно, вже було б так, я б сказав, це вже, ну, в таких акціях вже, ну, варто йти до кінця, можу сказати. Ось, ну, і вовлі я хочу відзначити, що Владислав Яроскевич, це чоловік з такою послідовною позицією, це спортивний активіст. Якби багато думають, що він тільки ось недавно там з'явився ось з ідейними меседжами, але ні, він якби вже доволі давно бере уділ у різних мероприємствах активних.
Улічуючи це усе, ці методи рацію Лукашенка, коли влади все-таки відхиляли білоруських спортовців від спаборництва у Білорусі після того, як вони виказували свою політичну позицію у 20-му році?
Ні, до речі, у дочиненні до Національного олімпійського комітету були введені санкції за притиснення менавіто атлетів. І коли ми пам'ятаємо, то атлети, які були підписантами листа супраць гвалту, супраць фальсифікації виборів, вони спочатку були відхилені від зборної, від уділу у олімпійських гульнях, але по настоянні Міжнародного олімпійського комітету, ці атлети, це було 7 чоловік, вони взяли удел в Олімпійських гульнях у Токіо. Ось. Тому тут уже якби момент менавіто влада у своєї країни, коли атлети кажуть некі такі меседжі політичні, ну, якби внутрі країни можна наступити. Некі політичні відказності, політичні переслід за це. Але для гэтага існуе міжнародны алімпійскі камітэт, які на гэта ўсё рэагуе. І вось у той момант фактычна вось гэтая рэакцыя міжнароднага алімпійскага камітэту была, бо санкцыі былі ўведзены, але былі ўведзены 7 снежня 2020 года, менавіта за рэпрэсіі супраць алімпійскіх атлетаў. Это были первые санкции, ну а другие санкции это уже были санкции именно за нарушение Олимпийской карты и Олимпийского перемирия. Вот тогда, в 22-м году, в лютом, как раз таки уже амаль 4 года тому, национальная сборная Олимпийская и национальные Олимпийские комитеты, ну, были отпилены от Олимпийского. Вот, ну, тут, как бы, ну, ситуации, как бы, трошки разные, потому что те месседжи, какие... транслював Владислав Гераскевич. Ну, гэта меседжы, якія падтрымала натуральна уся Україна, падтрымалі українські влади, падтрымала велика частка світу. Ось тут, якби, ну, в гэтым плані, конечно, в плані сенсу, гэта меседжы, яны адрозніваюцца, конечно.
Гэта быў Александр Апекін з Беларускага фонду спартыўнай салідарнасці. Мы ўжо ў эфіры, наша выданне працягваецца. Будзьце разам з намі. Апошняя тэма. 10 лютага стала вядома, што памёр беларускі кнігавыдавец і паэт Раман Цымбераў. Некалькі дзён таму выдаўцу стала кепска, з'явіліся праблемы з ныркамі. Пасля яго здарыўся інсульт, яго перавялі ў рэанімацыю, але не ўратавалі. Цымбераву было 44 гады, па ім засталася непаўнагадовая дачка. Святлана Курсы, наш таксама пад псеўданімам Ева Віжнавец, беларуская пісьменніца. Цымбераў быў яе выдаўцом. У нашым эфіры яна згадвае свайго сябры выдаўца.
Да я не памятаю, як мы пазнаёміліся. Верагодна, толькі ён бы цяпер мог бы успомніць. А цяпер гэта ўжо ўвогуле не ўсталюеш. Мне здаецца, я яго заўсёды ведаю, ведала. І толькі пасля ягонага сыходу абсалютна заўчаснага ўскрылася праўда пра яго. А многія людзі пішуць, што ён усім дапамагаў, усім, усіх карміў, усіх частаваў. І вось, а я думала, што гэта эксклюзіўна са мной, так, аказваецца, гэта быў выключна шчодры чалавек. Ён маю кніжку выдаў, і здаецца, мы так і пазнаёміліся на адной з першых прэзентацый. А там былі вельмі многія пісьменнікі, чытачы, прадстаўнікі розных, ну, як бы слаёў нашага грамадства. І ён мне ад пачатку вельмі моцна спадабаўся, бо яго унікальны твар і унікальная усмешка. Можна сказаць, што ў кожнага гэта унікальная. Але ў яго было нешта асабліва цёплае, асабліва пазбаўленае амбіцыі усялякай, імкнення камусьці спадабацца, імкнення сказаць штосьці разумнае, выставіць сябе. Вось гэтага ў ім нічога не было. І такіх людзей пачынаеш цаніць толькі тады, калі яны сыходзяць. Таму што ўсё, што выбітна прыўкраснае, яно не будзе лезці сляпіцаю ў вочы. Вось Раман быў такі. А цяпер... Даведваюся я, што ён з усімі быў менавіта такі, даглядаў чыюсьці котку. Калі прыходзіў камусьці дарыў цукеркі, ён цягаў вялізныя кілаграмы ці нават дзясяткі кілаграмаў гэтых кніжак, але ніколі не забываўся мне прывезці цяжкі кусман гэтага чорнага мокрага хлеба з Беларусі, які я любіла, і некалькі гатункаў слодычаў, і яшчэ нейкія кніжкі ў падарунак. Мы з ім сустракаліся так, што хадзілі проста куды-небудзь паесці, папіць чаго-небудзь. І размаўлялі. На гэтым грунтавалася наша дружба. Тады я пазнаёмілася з яго прыўкраснай, абсалютна прыўкраснай дачкой, якая вось тыповы падлетак, тыповы шчаслівы падлетак, які нудзіцца з бацькамі таты, але сядзіць сабе спакойна, робіць нешта сваё, і відаць, як яна абажае свайго таты. Я не ведаю, што цяпер будзе з Эміліяй, як яна пераадолее гэты моцны надлом. Але трэба дзякаваць небесам, што яна мела найлепшага магчымага бацьку, наколькі я ведаю, бо чужая душа і сям'я – гэта пацёмкі. Але я бачу, што гэта, верагодна, быў найлепшы з магчымых бацькоў. Шкада, што так рана пакінуў ён гэтае дзіця на гэтым свеце. Ось і ўсё, што я магу так, ну, скідку сказаць пра Рамана.
Цымбераў быў адным з ключавых у беларускім кнігавыдавецтве, выдаваў, прадаваў, разносіў па свеце, друкаваў тых аўтараў і тыя кнігі, ад якіх іншыя адмаўляліся. Для беларускага кнігавыдавецтва гэта велізарны ўдар, кажа Святлана Курс.
Як бываюць шэрыя кардыналы, так, які кіруюць якім-небудзь працэсам ці дзяржаве, дык от ён быў схаваны сонечны кардынал, бо выдаваў ён літаральна ўсіх. Вы паглядзіце на Фейсбук, выходзячы новыя і новыя людзі, якія выдавалі кнігі з розных галінаў чалавечай творчасці і навукі, ён усіх іх выдаваў. Альбо, калі не мог выдаць раю, куды пайсці, нікому ў дапамозе не адмовіў. Ён, ну, от памятаеце, былі браты Луцкевічы, так? Іх ніяк 100 гадоў забыць не могуць. Так от мы 100 гадоў не зможам забыць Рамана Цымбарава. Гэта сонечны кардынал, схаваны сонечны кардынал беларускай літаратуры. Мала таго, што выдаў вец, так ён ж яшчэ і кніганоша. Упэўнены, што будзе стаяць яму помнічак дзе-небудзь. Сціплы, невялікі помнічак. А памятаць мы яго будзем гадоў 100 ці 500, неважна. Скарыну ж памятаем. Гэта вось фігура, якую я не буду параўноўваць са Скарынам, бо мы не маем права даваць такія ацэнкі сучаснікам. Але хто ведае, Скарына, Гутэнберг, браты Луцкевічы і так далі. Вось такую фігуру мы страцілі на ўзлёце.
Гэта была Святлана Курс. І на гэтым наша выданне завяршаецца. Вы глядзелі «Пік свабоды». Для вас працаваў Дмітрый Гульневіч. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.